Přejeme vám příjemné odpoledne při poslechu Dvojky. Jsme rádi, že jste společně s námi, tedy s Jitkou Novotnou.
A s Janem Kovaříkem, dobrý den.
Na startovním políčku dalších příběhů z kalendáře.
To si řekla hezky a navíc trefně. A přestože z toho startu za chvíli vyrazíme, zůstaneme až do cíle pěkně v suchu a teple. Žádné dlouhé výlety, jako nás tady občas potkávají. A to mě s ohledem na datum 7. února, abych se přiznal, těší.
No, pokud nebudeš chtít rozchodit na čerstvém vzduchu nějaký neúspěch, na to pozor. Jak, Honzo, snášíš prohry?
No, postupem času se to zlepšuje. Jako malý chlapec jsem plakal, jako dospělý muž už je nějak zvládám, ale raději vyhrávám. A když už náhodou nevyhraju, spolehám se na neštěstí ve hře, štěstí v lásce.
No a to by vlastně mohla být naše první indicie. Mm-hmm. Dodám další přísloví jako druhou nápovědu, kdo si hraje nezlobí.
No a do třetice přidám dostihy a sázky, které se naší dnešní hrdinkou inspirovaly.
Pohybovat se budeme většinou ve 20. století, ale dostaneme se i do konce století 19. do Spojených států, kdy tamní průmysl ovládalo několik rodinných klanů a společnost byla rozdělena na bohaté a chudé. Živná půda pro zrození hry, která má dnes výročí. Tak co, milí posluchači, už tušíte, která to je?
Hrdinka dnešních příběhů z kalendáře to ve svém dlouhém a pestrém životě neměla jednoduché. Prošla několika proměnami. Původně měla šířit osvětu v sociálně nerovné společnosti. Nakonec ovšem přinesla závratné zisky těm, kdo si ji patentovali a začali ji vyrábět.
No a v neposlední řadě přinesla mnoho potěšení těm, kdo si ji pořídili. Než dojde k odhalení, budeme si s našimi posluchači ještě chvilinku pohrávat. Já myslím, že se to nabízí. Dnešní příběhová protagonistka se zrodila v hlavě velmi neotřelé dámy, Američanky Elizabeth Magee.
Ta vyrůstala v době, kdy americkou ekonomiku drželo pevně ve svých rukou několik silných průmyslníků a každý ovládal určitý sektor.
Rockefeller měl naftu, finančník Morgan bankovnictví, Vanderbilt železnici. A Lizzie, jak jí všichni říkali, tahle nerovnost dráždila. Ovšem nejenom v ekonomice, ale také v postavení mužů a žen.
Do povědomí Američanů se Lizzie Magee dostala provokativním inzerátem v novinách, kde se nabízela jako, cituji, mladá americká otrokyně. Šokovaným čtenářům vysvětlila, že chce upozornit na podřadnou roli něžného pohlaví. Ženy mají intelekt, touhy, naděje a ambice, řekla.
A Lizzie byla ambiciózní. Dnes bychom řekli levicově zaměřená aktivistka. Byla členkou Washingtonského klubu za jednotnou daň pro všechny, přednášela a šířila své myšlenky, kterým věřila.
A v roce 1904 se o to pokusila velmi originálním způsobem, a tím už se dostáváme k dnešnímu tématu, nechala si patentovat deskovou hru The Landlord's Game, tedy hra na majitele nemovitostí.
Většina deskovek té doby byly prosté ťapačky od někud někam. Tady jsme ale měli kruhovou hrací plochu, posázenou skutečnými ulicemi a pozemky. Podstatou celé hry pak byla dvojí pravidla.
A to je důležité. Pokud jste zvolili sadu nazvanou Monopoly, snažili jste se koupit co nejvíc pozemků a těm, kdo na ně vstoupili, dát co nejvyšší nájemné. Naproti tomu v balíčku Prosperita díky každému, kdo koupil pozemek, získali všichni spoluhráči bod a zvítězili společně, když hráč s původně nejmenším objemem peněz částku zdvojnásobil.
Lizzie věřila, že kdo si hru zahraje, pochopí různé přístupy k vlastnictví majetku a úskalí vykořisťování.
Postupem času ale jedna sada pravidel upadla v zapomnění, zatímco druhá se s určitými obměnami drží dodnes.
Protagonistka dnešních příběhů z kalendáře pochází ze Spojených států amerických, ale dostala se do domácností po celém světě. Dodnes díky ní zažívají dospělí i děti chvilky napětí, štěstí z výhry a nutně i chvilková zklamání z prohry. Je to legendární desková hra Monopoly, která se v dnešní podobě začala prodávat 7. února 1935.
Vy už ale víte, že její autorka Elizabeth Maggie s ní o mnoho let dříve chtěla bojovat proti kapitalismu a šířit osvětu o společném majetku. Ovšem, historické události v tomto úsilí, řekněme, nepodpořily.
Zejména po bolševické revoluci v Rusku v roce 1917 začal Ameriku děsit rudý teror. A pro socialistické myšlenky už nebylo místo. O hru The Landlord's Game, jak ji Elizabeth pojmenovala, nebyl zájem.
Deskovka se ale začala šířit po univerzitách. Její politický podtext se postupně vytrácel, studenti ji různě upravovali, vyráběli si vlastní figurky i domečky, ulice na hrací ploše pojmenovávali podle místa, kde se hrálo, a taky měnili pravidla. Časem už se hrála jen část Monopoly. Prosperita, která měla podporovat společné vlastnictví, vymizela.
Univerzitní verzi hry pod názvem Finance se snažil v Indianapolis uvést na trh Daniel Lehman. V Atlantic City pod jménem Monopoly Atlantic City zase Ruth Hoskinsová. Nikdo neudělal díru do herního světa. Ruth ale vzala svou verzi do Filadelfie ke svým přátelům, díky nimž doputovala deskovka až k Charlesi Derouovi.
Ten byl počátkem 30. let v době velké finanční krize bez práce a v deskové hře uviděl velký potenciál. S manželkou navíc vychovávali handicapovaného syna a potřebovali peníze na to, aby mu doma vybudovali zázemí.
Hru tak svým kamarádům v podstatě ukradl. Na druhou stranu ji hodně vylepšil, takže to nebyl úplný plagiát. Nechal namalovat novou hrací plochu, do návodu připsal, co z domácnosti se dá k hraní použít, aby hra nebyla příliš nákladná.
Hotové Monopoly pak nabídl jako autorské dílo největšímu obchodnímu domu ve Filadelfii. A když v roce 1934 prodával tisíce kopií Monopolů, ozval se Derouovi i největší vydavatel her ve Spojených státech, Parker Brothers, a hru od něj odkoupili. Smlouvu podepsali přímo na Manhattanu a Charles Derou inkasoval $7,000.
A co naše Lizzie, to opravdu odešla s prázdnou? Vždyť ona si také nechala svou původní verzi patentovat, ne?
Máš pravdu a odpověď na tuto tvoji otázku nabídneme za pár minut. Charles Derou, který si hru Monopoly přivlastnil a začal ji prodávat 7. února roku 1935, se brzy stal dolarovým milionářem. K závratnému zisku přispěl i jeho životní příběh.
Média ho prodávala jako splnění amerického snu. Otec zachránil rodinu s postiženým synem díky geniální hře.
Pan Derou se skutečně se svou rodinou přestěhoval na vlastní farmu do Pensylvánie, kde svému Dickiemu zařídil nadstandardní péči. A pokud měl čas, cestoval po celém světě. Všechno jen díky Monopolům.
Spravedlnost ho přeci jen alespoň lehce klepla přes prsty. Když si totiž firma Parker Brothers, která od Derouova práva na hru odkoupila, chtěla Monopoly patentovat, zjistili její právníci, že hra není původní.
K tomuto nemilému překvapení se ale firma postavila čelem a vyplatila i ostatní autory. Lehmanovi za jeho finance zaplatila $10,000 a Elizabeth Maggie dostala za původní The Landlord's Game $500.
$500? Nechybí ti tam aspoň jedna nula? Mně to připadá neskutečná almužna.
Já to vysvětlím. Ona totiž k té pětistovce dostala od Parker Brothers ještě slib, že vydají její původní verzi hry. A skutečně vyšla v 10,000 nákladu. Ale byl to bohužel naprostý propadák.
Což naší Lizzie zlomilo srdce. Ne kvůli směšnému honoráři, nad to se povznesla, ale kvůli ztrátě originální myšlenky.
Ano, Ona přece chtěla hrou ukázat na úskalí monopolů a soukromého vlastnictví. A přitom se deskovka dostala do celého světa v podobě, ve které šlo jen a pouze o nákup pozemků a co největší zisk.
S Charlesem Derouem jako usvědčeným lhářem upravili Parker Brothers smlouvu a snížili mu procenta z prodeje monopolů.
Ve druhé polovině 30. let pak dorazili monopoly do Evropy, nejprve do Británie a poté i do naší země. A jaký byl jejich československý příběh, o tom si tu dnes ještě budeme povídat. Pochvalte každého, kdo dnes poslouchá příběhy z kalendáře, protože nezlobí. My si tady totiž v dnešním vydání tak trochu hrajeme. A může za to především odvážná, ale také dosti naivní mladá Američanka jménem Elizabeth Maggie, která si už v roce 1904 nechala patentovat svoji hru na majitele nemovitostí. To, jak se z ní v průběhu času staly populární monopoly a že moc nechybělo k tomu, aby Lizzie z jejich úspěchu nakonec nezískala ani vindru, jsme už dnes popsali. Kdo ví, zda pro ní byl horší fakt, že dostala za autorská práva jen $500, nebo to, že nikdo nestál o její původně tolik pokrokovou myšlenku.
Jak už si Honzo předeslal, za chvíli posluchačům prozradíme, kdy hra doputovala do Československa a jaké podoby nabyla poté, co společenské zřízení pochopitelně nepřálo jakýmkoliv zmínkám o tržních mechanismech. Ano, padne tady jméno českého tiskaře Ladislava Mareše, kterému se podařil opravdu husarský kousek. Vše ostatní o tomto úspěšném muži ale ponechme až do další části vysílání. Určitě si už teď můžete, milí posluchači, zkusit tipnout, která z deskových her svou oblibou u naší populace vítězí. Člověče, asi tě překvapí, jakého se dobereme původu této hry. Do Československa se desková hra Monopoly, o níž si v příbězích z kalendáře dnes povídáme, dostala před druhou světovou válkou pod názvem Business. Název jasně vystihoval, o co v ní šlo a jak moc se odklonila od původní myšlenky, totiž poukázat na skupování majetku soukromými vlastníky.
Politický podtext v ní už ale nikdo nehledal. Hráči si tehdy kupovali pozemky v Praze, od nejlevnějších v Braníku po nejdražší na Václavském náměstí a k tomu mohli pořídit elektrárnu, vodárnu, železniční tratě nebo telefonní společnost.
Po komunistickém převratu tu hra podporující kapitalistické manýry pochopitelně neměla místo. Znovu se objevila až o několik desítek let později v pozměněné verzi i s jiným názvem, kde byla ale inspirace Monopoly naprosto zřejmá.
Je to moc hezký příběh, jehož protagonistou je pro tuto chvíli Ladislav Mareš. Muž, který si na konci uvolněných 60. let založil v Jablonci nad Nisou malou tiskárnu. Vyráběl vizitky, parté a přemýšlel, jak svůj sortiment rozšířit a napadly ho právě stolní hry.
Dozvěděl se o monopolech, ale bylo mu jasné, že je hra ideologicky nepřijatelná. Přemýšlel, jak to, lidově řečeno, navlíknout. Za komunistů bylo legální sázet na dostihové koně, takže hru přenesl do tohoto prostředí a podle vlastních slov ji ještě vylepšil.
Citujeme. Když někdo v monopolech vyhrává, je jen otázkou času, kdy získá všechno. Já jsem ale pracoval od začátku s tím, že tam musí být obranný mechanismus. A právě systém sázení a protisázení umí herní situaci změnit. Tak to své inovace popsal Ladislav Mareš.
No a pak už stačilo jen hru vytisknout a dát do prodeje. Dostihy a sázky spatřily světlo světa v roce 1984. Režim si ale hry podporující kapitalistické praktiky přeci jenom všiml.
V Rudém právu dokonce vyšel článek, který hru strhal, mimo jiné za to, že nerespektuje socialistickou morálku. Negativní reklama je ale často ta nejúčinnější a to platilo i v dobách komunismu. A tak se z dostihů a sázek stalo přes noc podpultové zboží. Před tiskárnou se prý tvořily fronty kamionů, aby získali hru pro svůj obchod.
Z dostihů byl rázem fenomén, který si v 80. letech pořídila snad každá tuzemská domácnost. Co vy, Honzo, měli jste doma dostihy a sázky?
Tuhle radost nám tatínek s maminkou nikdy nedopřáli dost možná, protože už jsme byli se sestrou odrostlí puberťáci, ale moc krát jsem to viděl hrát děti ze sousedství.
Také jsem to okukovala u kamarádů a vždycky mě zajímalo, podle koho vymýšleli tvůrci hry jména právě pro koně. O tom bych si docela ráda ještě popovídala.
Souhlasím. Hrdinka dnešních příběhů z kalendáře, původně americká stolní hra Monopoly, inspirovala českého tiskaře Ladislava Mareše k vytvoření tuzemské legendární hry Dostihy a sázky. Od roku 1984 do roku 2010 se jí prodalo přes 3 miliony kusů.
V roce 2024, když slavila 40. narozeniny, vydala rodinná firma jejich stvořitele limitovanou edici. 3000 retro kusů s podpisem Ladislava Mareše. Víš, co by mě zajímalo, Honzo? Kolikrát si pan Mareš dostihy zahrál? Já typuju několika místné číslo.
Ano, typoval bych stejně, ale protože jsem četl scénář, tak odpověď znám a upřímně mě šokovala. Podle vlastních slov hrál pan Mareš méněkrát než kdokoliv z nás či z vás. Prý na nejvýš 4x. A další překvapení, po odchodu do penze si Ladislav Mareš pořídil, hádejte co, no stáj s koňmi. Spojitost s dostihy prý ale hledat nemáme.
Závodit na koních ho prý nikdy nelákalo, nicméně v dostihovém světě se inspiroval, když pojmenovával 22 koní ve své hře. No a jsme u toho nadhozeného tématu, které teď rádi rozvineme. Většina z koňů nese slavná jména po šampionech Velké Pardubické.
Tuším, že prvním a nejlevnějším koněm ve hře v oranžové stáji je Fantom. A přitom ve skutečnosti je tento hnědák legenda. S žokejem Sayersem totiž vyhrál první pardubickou steeplechase a dodnes má na závodišti svou sochu.
Moje kamarádka ta si s oblibou kupovala v hnědé stáji Lady N. Patřila totiž k levnějším koním, ale byla krásná, celá bílá.
No vidíš, a ve skutečnosti to byla plnokrevná ryska a žila o 100 let dřív, než desková hra vznikla. Velkou pardubickou Lady N vyhrála koncem 19. století celkem 3x a patřila k nejúspěšnějším koním před érou železníka a žokejeváni.
Zajímavou historii má také Koran z hnědé stáje. Pardubickou vyhrál v roce 1963 a ukončil tak 6 let trvající dominanci sovětských žokejů. Diváci jeho triumf slavili podobně bouřlivě jako vítězství československých hokejistů proti soupeři z uvedené země.
A co nejdražší kůň celé hry? Elegán jménem Napoli.
Nebyl bílý, byl to hnědák, úspěšný zejména na rovinových závodech. Na první pohled nemá s Velkou Pardubickou nic společného, ale už na druhý ano. Jako plemenný hřebec byl také úspěšný a stal se otcem několika zdatných závodníků a závodnic, kteří legendární dostih úspěšně zvládli. V příbězích z kalendáře na dvojce si dnes povídáme o stolních hrách. Probrali jsme Monopoly, které se v dnešní podobě začaly prodávat 7. února 1935. Věnovali jsme se dostihům a sázkám, pro které byly Monopoly inspirací.
A jestli pak víš, kterou hru mám nejraději já? Je to hra, u které nejde o žádnou strategii a jsou si u ní rovni dědové i jejich vnoučata.
No, já myslím, že tu stejnou jako já. Člověče, nezlob se.
Bingo.
Právě proto, že ji může hrát kdokoliv a kdekoliv, je dlouhodobě nejprodávanější deskovkou v Česku.
Věděli jste, že prababičkou této hry je indická pačísí ze 6. století? Já tedy ne. Hráčům stačilo plátínko a 6 mušliček. Na start vyráželi, když se po rozhození všechny mušle otočily otvorem nahoru. Indičtí panovníci si pak na svých dvorech nechali dokonce stavět obří mramorové desky, na kterých se pohybovaly živé figury.
To je docela pěkné zaměstnání.
Co ty děláš? Já jsem na dvoře našeho šáha figurkou ve hře pačísník.
Do Evropy se tahle hra nikoli v takto personifikované podobě dostala pravděpodobně z Angličany. Historie člověče, jak ho známe my, s hracími políčky, figurkami a kostkou se začala psát v Německu na začátku 20. století.
A víme i, kdo za to může. Úředník Josef Schmidt potřeboval zabavit rodinu během dlouhých zimních večerů. Úplně první hrací plochu prý nakreslil na krabici od klobouku.
Jeho nejbližší byli hrou tak nadšeni, že ji Josef začal vyrábět a prodávat. Obchody se ale moc nedařily a tak se začátkem první světové války rozhodl Schmidt věnovat 3000 krabic s barevnými figurkami armádě a lazaretům.
Tahle válečná charita se ale nakonec ukázala jako geniální marketingový tah. Vojáci na frontě si člověčem krátili čas a hru si zamilovali. A tak v roce 1920 už bydlely figurky téměř v každé německé rodině. Tak mě napadá, má vlastně někdo u takto rozšířené hry zaregistrovanou ochrannou známku?
Zajímali jsme se a zjistili, že mnozí se o to pokoušeli i u nás v České republice a někteří se o vlastnictví značky dokonce soudili. V roce 2010 ale nejvyšší soud potvrdil rozhodnutí Pražského městského soudu, že na člověče nezlob se nemá nikdo monopolu. Patří všem. Název a herní princip je natolik rozšířený, že autorství už nelze nikomu přisoudit.
Příbězích z kalendáře jsme si dnes i díky pracovnímu nasazení scénáristky Terezy Stýblové skoro hodinu hráli a věnovali jsme se deskovým hrám. Důvod byl na snadě, 7. února 1935 se totiž začaly prodávat legendární monopoly.
Po celém světě se jich prodalo více než 300 milionů. V roce 2000 byly navíc vyhlášeny hrou 20. století.
Monopoly se také staly kulturní ikonou, objevily se ve slavných filmech a seriálech, jako Přelet nad kukaččím hnízdem, Hercule Poirot nebo Rodina sopránů. Beatles si je zahráli během svého prvního amerického turné.
Za druhé světové války nechala prý britská tajná služba vyrobit speciální monopoly pro válečné zajatce, aby je dostala na svobodu. Jak? V této limitované edici byly ukryty mapy, kompasy a skutečné peníze, díky nimž mohli zajatci uprchnout a dostat se do bezpečí.
Originální. Na závěr tady mám jednu typovačku. Chtěla by si zkusit tipnout, jak dlouho trvalo nejdelší utkání ve hře Monopoly?
No to bych určitě zkusit měla, tak tipuji nějakých 70 hodin.
Číslovka sedí, ale nešlo o hodiny, šlo o dny.
No tak to musel být nepředstavitelný boj. Nejenom ve sportu, ale i v deskovkách určitě platí sláva vítězům, čest poraženým.
V našem případě naštěstí není poražených. Vítězem je každý, kdo s námi tuhle hodinku prožil a doufám, že už se těšíte na další.
A my vám k tomu vítězství ze srdce gratulujeme. Naslyšenou.